Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, takže znělka nám odezněla. Pondělí je tady. Dnes máme kolikátého? 8.11. už. A při pondělku máme vždy Jardu Chvátala. Jardo, já tě zase opět vítám ve vysílání po týdne. Ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Tak, dnes máme již poslední díl, avizovali jsme to minule, poslední díl seriálu Gorgona, velice zajímavého seriálu, který Jarda pro nás připravil. Je to část 9 a je to, jak jsem zmínil, závěr tohoto seriálu. Jardo, je tomu tak, nebo je nějaká změna?
Ano, ano. V těch 9 dílech jsem se pokusil shrnout základy vlastně tady té problematiky, která se tady v tomto seriálu probírá, tak aby to případný divák nebo posluchač měl v celku celeně k dispozici a mohl si to v případě potřeby vždy nějakým způsobem nastudovat.
Ano, a vy můžete, jako jste mohli i předtím, volat na telefon 608 12 14 19, nejlépe až té druhé půlce pořadu, abyste se případně zeptali na něco, co třeba Jarda ještě za těch 9 dílů nezmínil. Je to vaše právo, je to vaše volba, vy můžete volat. Tento pořad je interaktivní. Takže, Jardo, pokud nemáš ještě něco jiného, třeba nějakou aktualitku nebo něco, co bys si chtěl říci, tak bychom mohli jít rovnou k věci.
Dobře. Budeme začínat obrázky 96 jenom, jo? Potom jak ti povím,
ano,
jenom abys věděl,
tom,
jo, odkud.
Víme tom, ano.
A teď tady v tom závěrečném dílu se budeme věnovat ještě třem organizacím, které patří do toho konzorcia, do té skupiny, která je bohužel velmi aktivní při tvorbě nebo v rámci tvorby globálně mocenského systému a takzvaného nového světového řádu. Jako první probereme výbor 300, nebo také v originále komité 300. A zase povím jenom nějaké základní věci, nebudu to zbytečně rozvádět, protože bych chtěl tady probrat všechny ty tři instituty. Mimo komité 300 ještě další dva, tak aby jsme to všechno stihli. Mm-hmm. Tady toto sdružení, nebo tady tento útvar, tady tato entita Výbor 300 je samozřejmě, jak už jsem naznačil, také jakýmsi aktivním dlouhodobým iniciátorem nového světového řádu, nebo se tady aktivně se podílí na této vizi, na této pochmurné, řekl bych, ideologii jedné světové vlády. Přičemž z komité 300 dlouhodobě úzce spolupracuje černá šlechta, Black Nobility, ale i italský Deep State, to znamená jakoby šedý government, stínová vláda nebo šedá vláda italského státu, která je také někdy známá pod označením zednářské lože P2. O P2 jsem se zmínil už před týdnem trošičku. No a dalším institutem nebo další entitou, která spolupracuje s Výborem 300, zase s určitými vazbami, silnými vazbami na Itálii, byla a možná stále ještě je tzv. Rudá brigáda, což je extrémně levicová, socialistická, v podstatě teroristická skupina. Komité 300, nebo-li ten výbor 300, v podstatě vznikl na základě požadavků a na základě jakési poptávky ze strany round table, jako kulatého stolu. Kulatý stůl je vlastně skupina zhruba 12 takovýchto podobných organizací, jako je výbor 300. Většina bohatství, kterým disponuje výbor 300, anebo lépe řečeno, kterým disponoval v těch prvních desetiletích působení a při svém vzniku, pocházela z takzvané opiové války, která ve své době probíhala mezi Čínou a Indií. Všeobecně se má za to, že do výkonu výboru 300 je z toho celosvětového, celoplanetárního hlediska nebo pohledu zapojeno asi 3 000 až 5 000 rodin, které jaksi vlastní a ovládají celosvětovou ekonomiku. Ve skutečnosti ten počet je dokonce ještě výrazně menší a odhaduje se na nějakých 300 rodin. Odtud také ten výbor 300, komité 300, neboli výbor 300 rodin, jakoby sdružení konzorcium 300 specifických vládnoucích rodových klanů. Co dál? Tady tento kartel, nebo tady ta entita, ovládá valnou většinu globální ekonomické sítě, počínaje bankovním sektorem, pojišťovnami, surovinovým sektorem, dopravou, industriální výrobou, akciemi, mainstreamovými médií, zpravodajskými službami a tak dále, tak dále. Tady toho, těch oborů bychom mohli vyjmenovat poměrně hodně. Zcela na začátku jednou z hlavních ideí výboru 300 byla snaha jaksi koncentrovat široké spektrum aktivit do oblasti Itálie a do oblasti Pákistánu. Bylo to z toho důvodu, že Itálie jaksi disponovala poměrně úzkými vazbami hospodářského a politického charakteru na Blízký východ. Z těch evropských zemí Itálie měla v té své době ty vazby nejsilnější. A za druhé potom byla centrem katolické církve, nebo byla přes Vatikán, který se geograficky nachází samozřejmě jako v Itálii, na tom Apeninském polostrově, tak měla poměrně úzký a silný dosah k té katolické církvi. Já bych tě poprosil o první obrázek, jestli tě můžu poprosit, obrázek 96, to je.
Ano, je tam.
V roce 1976 se tehdejší italský premiér, vidíte ho na obrázku, jmenuje se Aldo Moro, ostře postavil proti programu, takzvaného programu vylidňování, nebo chcete-li depopulačnímu programu, který už v té době jaksi rezonoval v té šedé oblasti globálně mocenského systému. No a on tak dlouho kritizoval tady ten depopulační program, až nakonec byl unesen příslušníky Rudé brigády a byl zavražděn. Během následného soudního procesu, který byl proveden veden s několika členy, zachycenými členy tady té Rudé brigády a z jejich výpovědí se zjistilo, že existovalo spiknutí, do něhož byli zapojeni lidé především ze Spojených států, dalo by se říci obecně z těch nejvyšších míst, s cílem odstranit Moora, protože prostě ten člověk tím svým přístupem a těmi svými hláškami a vůbec těmi svými aktivitami jim přestal vyhovovat. Proslýchalo se, že jedním z agentů, který mu asi tak nejvíce vyhrožoval před tou jeho smrtí, byl právě Henry Kissinger. S tím, že Kissinger měl Moorovi říci, že pokud nezmění hospodářskou politiku v Itálii, a to rychle a radikálním způsobem, tak za to tvrdě zaplatí. No a co se nestalo? Moor byl unesen, byl zavražděn a jeho mrtvola byla později nalezena v kufru jednoho zaparkovaného auta. Co se týče Kissingera, jsme o něm tady mnohokrát mluvili, jenom připomínám, že Kissinger byl stabilním v podstatě agentem Rady pro zahraniční vztahy, ale i Římského klubu a také byl aktivním členem tzv. Královského institutu pro zahraniční nebo vnější záležitosti. Jedna z dominantních úloh Kissingera spočívala, což možná může znít zvláštně nebo divně, v destabilizaci Spojených států prostřednictvím válečné nebo vojenské agresivní politiky, která vyústila potom později v konflikt, ve vojenský konflikt ve Vietnamu, v Koreji a potom i na Blízkém východě. Také se podílel na jakési asistenci, ideové asistenci v době, kdy probíhala válka v Iráku. Kissinger také Moore nebyl jediný, komu Kissinger vyhrožoval. On také vyhrožoval, jak se později zjistilo, i tehdejšímu pákistánskému prezidentovi Aliemu Bhuttovi. Já bych tě poprosil o další obrázek, další fotografii. U Pavle?
Ano, je tam.
Výborně, vidíte Aliho Bhutta, protože tady ten člověk, ten Ali Bhutt, byl velkým příznivcem jaderné energie, velice se zasazoval o rozvoj jaderné energie na území Pákistánu a s tou jadernou energií také často jdou i jaderné zbraně, ale tady ten důraz byl kladen na jadernou energii jakoby i ve smyslu především toho mírového využití. No a tady bych chtěl říct jednu velice důležitou okolnost, kterou si zapamatujte. Jaderná energie a využití, mírové využití, využívání jaderné energie vždycky bylo jakýmsi trnem, velice ostrým trnem v oku výboru 300, ale i jiných utajených organizací v rámci kulatého stolu, round table. A to z toho důvodu, že především malé státy se díky výrobě energie prostřednictvím jaderných elektráren mohly významným způsobem stát nezávislými na zahraniční energetické pomoci. Elektřina vyráběná z jaderných zdrojů, především pro malé země, je v podstatě klíčová pro to, aby se tyto země mohly stát i suverénními národy, především v oblasti energetické soběstačnosti. A tady toto, co nyní říkám, si dejte do souvislosti s událostmi, které se dějí v současné době, protože tam existuje mezi tím, co jsem řekl, a tady těmito událostmi existuje zcela jasná, zřejmá, logická soustažnost. Takzvaná agresivní ekologická politika je v podstatě uměle vytvořený ideologický, agresivní ideologický formát, který byl vymyšlen, vynalezen tady těmito utajený různými entitami, jsou součástí globálně mocenského systému, aby tato ideologie v podstatě přikryla skutečné, pokryla, přikryla, zakryla skutečné zájmy a skutečné cíle související s globální vládou, s novým světovým pořádkem a s tím pádem i s vynucenou závislostí malých, ale i středně silných zemí a národů na této globální politice. Z toho, co jsem řekl, samozřejmě logicky jaké vyplývá, že Výbor 300 výrazným způsobem prosazoval a prosazuje sociální změny a sociální transformace v globálním měřítku. Nejčastěji nebo obvykle v podobě uměle vyvolávaných depresí, takzvaných sociálních ekonomických depresí, lokálního, ale především globálního formátu, na pozadí s skrytě prosazovanou ideou nebo ideologií, aby lidé, když to zase řeknu v zjednodušené podobě, aby lidé našeho světa žili v jakémsi jednom globálním prudce ortodoxním socialistickém státě, nebo ortodoxně sociálním, socialistickém státě, lépe řečeno. Tady v tomto ohledu je potřeba připomenout, že Výbor 300 ve své ideologii v mnoha směrech vychází z filozofie Felixe Dzeržinského. Já bych tě poprosil o další fotografii,
no,
na které tohoto člověka uvidíte, který nebudu tady komentovat, protože by to byly, byly by to neslušné výrazy, a to samozřejmě nechci, který lidstvo v té své ideologii, v té své ideji, který tento člověk považoval za, a dávám tam tři tečky, myslím tím, jakoby ten základní lidský personální kapitál, globální. Mnoho si můžete nastudovat prostřednictvím samostudia těch materiálů, je poměrně dost, ale v té necenzurované podobě je potřeba je umět si je v tom, například třeba v tom internetovém prostředí umět dohledat. Během setkání Výboru 300 ve Francii, k tomu setkání došlo v roce 1967, to setkání organizačně neslo název konference o transatlantické nerovnováze a spolupráci, tuším. Členové výboru 300 rozhodli, že je potřeba v jasně specificky určených, definovaných směrech zastavit anebo zpomalit technologický pokrok, který, kdyby pokračoval stávajícím trendem, tak by narušoval zájmy tady těchto obskurních agresivních entit, zájmy s ohledem na ovládání a manipulaci globální lidské společnosti. A tady na tomto setkání v roce 1967 bylo také rozhodnuto, že pokud v dohledné době, a tou dohlednou dobou se myslelo údobí několika desetiletí, nebude zavedena jednotná světová vláda, nastane v budoucnu extrémně chaotický stav společnosti. To samozřejmě, toto byla určitá záminka k prosazení, prosazování, dlouhodobému prosazování té jejich ideologie. Já osobně si nemyslím a předpokládám, že ani nikdo z vás, že by, proč by tady měl být nějaký chaos, pokud by tu nebyla ustanovena nějaká světová vláda, nemyslím si, a to jako přijde mi to úplně jako docela nesmyslné, jako tak to uvažovat. Nicméně oni si tím pokryli prostě ty své dlouhodobé aktivity. Ten výbor 300 se také dlouhodobě usiluje, aby veškeré nebo přinejmenším valná většina přírodních zdrojů byly přerozdělovány do jednotlivých geopolitických sektorů naší planety prostřednictvím jakéhosi globálního plánování, což je vysoce abstraktní výraz, za kterým si normální člověk těžko může něco konkrétního představit. Izraelsko-arabská válka, ke které došlo v roce, tuším, 1973, byla právě záměrně, to byl jeden z konfliktů, který byl záměrně vyvolán, proto, aby se jisté přírodní zdroje, jako je například ropa, dostaly pod vlivnou kontrolu členů nebo rodin zastupující výbor 300. Je zjevné, že výbor 300 je tajná elitní skupina. Když byste studovali detailně ideologické kořeny tady této entity, tak byste zjistili, že staví od samého počátku na takzvaném kultu ISIS, iluminátství neboli osvícenectví a Dionysova kultu. Dokonce sama sebe označuje za, teď samozřejmě potřeba dát ten výraz do uvozovek, za takzvané olympioniky. Ano, což je jako velice zvláštní, ale ono to souvisí s jejich přesvědčením, že oni jsou přesvědčení, že jejich moc, prostě, kterou vládnou tady na této planetě, se prostě rovná moci bájných bohů z posvátného Olympu. Oni to skutečně takhle mají postavené a oni tomu opravdu naprosto bytostně prostě věří. Ano. Souvisí to s tou, řekl bych, s tou jakousi dominantní s takovým tím dominantním schizmatem, který můžeme sledovat u všech tady těchto okultních, utajených skupin, a který jaksi souvisí s tím, že oni mají za to, že disponují právem jakéhosi božského, no božským právem vládnutí na této planetě. Bohužel tady tato zvrácená idea není nic nového a prostupuje lidskou historií a prehistorií od samého počátku, v podstatě, nebo skoro od samého počátku moderní nebo novodobé historie s ohledem na nějakých posledních 5-6 tisíc let dozadu. Když jsem hovořil o Břežinským, tak Zbigněj Břežinský vydal, ne napsal, ale myslím, že jako říkám, že vydal, protože on napsal vícero knih, ale specificky vydal dvě knihy, které sám nenapsal, a byly to publikace, které pocházely z dílny přímo, z dílny výboru 300. A v těch publikacích je možné se dočíst. Ty publikace vznikaly v 70. a na přelomu 70. a 80. let už. A v těch publikacích je možné se dočíst, že do konce století, tedy do konce 20. století, myšleno, s největší pravděpodobností bude existovat možnost biochemického ovládání mysli a genetické manipulace člověka, což může samo o sobě vyvolávat některé obtížné otázky týkající se morálky s ohledem na praktické využití tady těchto nástrojů ve snaze dosáhnout dlouhodobých cílů a realizace ideologie, kterou zastupuje výbor 300 a další entity v rámci skupiny, kterou nazýváme Round Table, kterou nazýváme kulatý stůl. Břežinský, jak už sám příjmení napovídá, byl polského původu a samozřejmě ve své době byl i poradcem Jimmyho Cartera, byl členem Rady pro zahraniční vztahy, členem Římského klubu a pochopitelně i výboru 300. V minulosti se Břežinský věnoval i problematice psychologie, kterou poměrně hodně studoval, byl v tom poměrně docela znalý, především ve smyslu aplikace psychologie v prostředí ovládání mysli druhých lidí, nebo chcete-li větší společnosti, většího množství lidí, takzvané davové psychologická manipulace, davové psychologické ovládání. Propagoval dlouhodobě užívání LSD, což je taky taková zvláštnost, a samozřejmě ideou takzvaného nového světového řádu. V roce 1981 varoval výbor 300 v podstatě všechny národy světa, včetně Ruska, v tom ohledu, že pokud výbor 300 nepřevezme v co nejkratší době úplnou kontrolu nad realizací nového světového řádu, nastane všeobecný chaos. S tím, že tato kontrola bude plánována, manažována a prováděna prostřednictvím globálního, takzvaného globálního plánování a krizového řízení. Tady ta, řekl bych, výhruška nebo to varování mělo formát dokumentu, specifického dokumentu, který byl zaslán nejvyššímu politickému managementu v podstatě všech mocností světa a všech větších národů. Jako třeba tady v Evropě Polsko, Rusko, Švédsko, Řecko, třeba Itálie a tak podobně. V souvislosti s výborem a aktivitami výboru 300 je potřeba také zmínit aktivity Aspenského institutu, známý Aspen, Aspenský institut, který mimo jiné má své sídlo v americkém státě Colorado a který je generátorem, nebo řekl bych před ním dokonce, nebo jedním z nejsilnějších generátorů aktiv, ekonomických aktiv, ale i politických aktiv výboru 300 ve Spojených státech a v současné době nejen ve Spojených státech. Tady ten, když ještě budeme se bavit konkrétněji o propojení výboru 300 na Aspen, tak tady třeba můžeme změnit dlouhodobou politiku směrovanou k Mexiku, která si kladla za cíl udržovat Mexiko na úrovni rozvojové rolnické země, protože prosperující Mexiko by bylo pro Spojené státy určitou konkurencí ve oblasti potravinového obchodu a vývozu jaderných, ale i jiných technologií, především v regionu střední, ale i Jižní Ameriky. Výbor 300 existuje už nějakých 175 let, to není žádná organizace, která vznikla před 40, 50 nebo 60 lety, ale svoji současnou podobu Výbor 300 získal někde kolem roku 1897. Komité 300, Výbor 300 je provázán, úzce provázán na stovky různých think tanků a organizací nevýdělečných, jakoby v uvozovce nevýdělečných neziskových organizací, které přes Výbor 300 dohlíží na vládní představitele a významné a strategické soukromé podniky. Tady se týče těch velkých soukromých podniků, tak tady ta aktivita probíhá, ta dohledová aktivita probíhá především v oblasti energetiky, v oblasti automobilového průmyslu, v oblasti ropného průmyslu a v oblasti zpracování strategických nerostných, ale i potravinových komodit. Když hovoříme o výboru 300, je potřeba také zmínit existenci takzvaného podvazkového řádu. Podvazkový řád je ve skutečnosti jakási vnitřní tajná společnost, skrytá nebo nacházející se nebo aktivní a zastřešená pod řádem svatého Jana Jeruzalemského, který je jakousi britskou odnoží řádu maltéských rytířů. Podvazkový řád má určité množství členů. Podvazkový řád byl založen, tuším, za vlády Eduarda III. A jedním z takových nejznámějších představitelů podvazkového řádu je královna Alžběta II. Já bych tě poprosil o obrázek 99. Tak, jedním ze symbolů podvazkového řádu je osmicípá hvězda, která má svůj jakoby symbolický původ v řádu v starobylém řádu templářském, v starobylém řádu templářů. Mnozí mezi členy toho podvazkového řádu patří valná většina, možná dokonce i celá britská královská rodina, ale i mnohá jiná evropská šlechta, včetně rodiny Rothschildů a směsice dalších jakoby bohatých osob nebo rodin roztroušených po celé Evropě a Americe. Já bych tě poprosil o obrázek další. Tak tady vidíte v detailu vlastně tu insignii, hlavní insignii podvazkového řádu. Poprosil bych tě o další obrázek.
Ano.
No a tady vidíme královnu Alžbětu, která má na tom plášti nalevo insignii, velkou insignii podvazkového řádu. Co bychom měli vědět k tomu podvazkovému řádu, je to, že tady tento řád, ten podvazkový řád je celosvětově, prosím vás pěkně, nadřazenou organizací nad svobodným zednářstvím. Ano. A v praxi to funguje tak, že když se člověk stane, jako když je vyvolen v podstatě a dokáže tedy v té své vyvolenosti dosáhnout 33. řádu, já bych tě poprosil, abys to zkusil vrátit zpátky ještě.
Jo, tak já jsem myslel, že už to...
Já ti řeknu vždycky. Jo?
Ne, to je úplně jiný obrázek, který... Dobře, tak prosím.
Tak, když ten vyvolený člověk dosáhne stupně 33. stupně v skotském obřadním, v tom skotském obřadním zednářském systému svěcení, tak zároveň přísahá věrnost podvazkovému řádu. Čili jinými slovy řečeno, každý člověk, ten vybraný, vyvolený, který je zasvěcencem 33. stupně zednářského řádu a tam patří třeba i velké množství politiků, tak zároveň tito lidé v utajení prochází přísahou věrnosti tady tomuto podvazkovému řádu. Ano? Tak a ty bych tě poprosil o ten další obrázek.
Ne, tento ale.
Počkej, tak ještě ne, tak ještě počkej chvilinku.
Ano, dobře.
Než se k tomu dostaneme, to jsem zase předběh já, to se omlouvám, ještě dostaneme tady u této fotky. Jedním z lidí, kteří měli dlouhodobě přístup k tajným dokumentům z zpravodajských služeb, především ve Spojených státech, a který poté, když odešel do důchodu, tak nalezl odvahu psát o tady těchto záležitostech a veřejnosti a směrem k veřejnosti propustit spoustu původně utajených dat a informací, byl doktor John Kalman. Doktor John Kalman. Já jsem vám tady připravil nějakou, jsem tady na mátku si vybral z knihovny tři publikace tady od tohoto člověka, protože pakliže by vás tato tematika zajímala, tak určitě stojí za to si prostudovat jeho materiály. Tady tou jednou publikací je zrovna pojednání o komité 300. Jo, na Kalemana, tou další publikací socialistické diktátorství, nebo to je tady. A další knihu, kterou jsem tady od něho vybral, je tato publikace. A on jich napsal podstatně více, já jsem tady všechno nevytahoval, protože se mi to zdá zbytečné, ale jako ukázku jsem vám chtěl ukázat tady tyto publikace, které rozhodně, ono všechno stojí za prostudování, o co napsal Kalman. A on teda mimo jiné v těch svých materiálech uvádí, že existuje, není jediný, který to takhle uvádí, že existuje jakýchsi 13 dominujících pokrevních ilumináckých rodových linií, které v podstatě hrají dominantní úlohu v amerických a britských zpravodajských kultech nebo zpravodajských entitách. Nevím, jestli vám někdo byl schopen vyjmenovat těch 13 dominantních pokrevních linií. Já se tady o to pokusím. Je to rod Astorů, rod Bandyů, rod Collinsů, rod Dupontů, rod Freemanů, rod Kennedyů, rod Onassisů, rod Reynoldsů, rod Rockefellerů, rod Rothschildů, rod Russellů, rod Morganů a rod Dainů. Morganů a Dainů. Je jich celkem 13. Možná vás zarazilo, že mezi těmi rody je i rod Kennedyů. Já se k tomu ještě za chvilinku vrátím, protože to je taková, s tím souvisí taková poměrně zajímavá okolnost, nebo radši to řeknu hned. Totiž víte, předpokládám, že si uvědomujete a víte, jaké osudové historické příběhy a okamžiky se jako červená nit linou rodem Kennedyů za posledních 80 let. A tady platí takové velice jednoduché pravidlo, které říká, kdyby rodina Kennedyů nebo rod Kennedyů nebyla tak mocná, jak ve skutečnosti je, nedocházelo by nebo nedošlo by v jejich rodě k tolika tragédiím. Ano. Nevím, jestli chápete přesně, co tím chci říci, ale domnívám se osobně, a nejsem jediný, že tady těch 13 pokrevních ilumináckých rodových linií je vlastně mechanismus, nebo je to nástroj k odvedení pozornosti od skupiny skutečně reálně dominujících mocenských rodů, které mají jakoby jinou povahu, které jedná se o jiné rodiny. Tady bych chtěl připomenout existenci benátského konzorcia, které patří právě do toho reálného okruhu mocenských rodových linií. To ale neznamená, že těch 13 rodů, které jsem vyjmenoval, by nedrželi v rukách nějakou potenciální globální moc. Konec konců tam patří Rockefelleri a Rothschildi, u kterých tedy je ta globální mocenská infrastruktura jasně doložená, ale není to úplně ta špička, jo, o kterou by nám mělo jít. S tím, že vám řeknu takovou perličku, můžete si to ověřit, pokud budete chtít. Tady na to téma těch 13 pokrevních rodových linií, ty rody jsem vám vyjmenoval, byla sepsána publikace Bloodlines of the Illumination. To znamená pokrevní linie iluminátů. Tam jsou detailně analyzovány všechny ty rodiny, je tam detailně analyzována skupina těch 13 mocenských rodových linií a představte si, že tady tuto knihu si můžete online přečíst na oficiálních webových stránkách americké CIA. No a teď se zeptejte sami sebe, jakou to dává logiku, aby taková entita, jako je CIA, měla na svých stránkách veřejně k dispozici v onlineu takovouhle publikaci. Když by těch 13 pokrevních rodin, o kterých se tady nyní teď bavíme, měli skutečnou moc a byli tak naprosto zásadní a tak extrémně důležití ve smyslu tvorby nového světového řádu a ve smyslu ideologie jakoby toho globálního mocenského systému. Ano. Tady třeba můžeme zmínit rodinu Astorů nebo Raslů, kteří extrémně svého času profitovali z obchodu s opiem v Číně. A tady třeba ta rodina Astorů a Raslů je drží v rukách daleko větší moc oproti třeba rodu Bandiů nebo třeba oproti rodu Onassisů a tak dále, a tak dále. Nechci tady do tohoto tématu nějak moc zabředávat. Konec konců, každý si to může nastudovat v rámci svých vlastních možností a zájmu. Ale chci tím jenom říci, že to, co se oficiálně prezentuje za mocenskou špičku, není ve skutečnosti tou skutečnou, reálnou mocenskou špičkou, která řídí, ovládá tady ty ty globální prostě procesy a ty globální události. Pokud byste chtěli identifikovat tu skutečnou mocenskou špičku, tak je potřeba se vrátit k černé šlechtě, k Black Nobility, k binátskému konzorciu, a nebo k vládnoucím císařským rodům ve východní Asii. Jo? Tak, pojďme dál. Co ještě k tomu výboru 300? Výbor 300, a teď tě už konečně poprosím o další fotografii, Pavlíku. Výbor 300 dlouhodobě pracuje s Heritage Foundation, s nadací Heritage, kdy pomocí této nadace Výbor 300 úspěšně dosazuje socialisty, no, do všech mocenských pozic, nebo dosadil socialisty do všech svého času, dosadil socialisty do všech mocenských pozic, například v Reaganově administrativě. Ale nejde tu jenom o tu Reaganovu administrativu, je to dlouhodobá, řekl bych, operace nebo takový dlouhodobý projekt, prostřednictvím kterého se do vysoké politiky jakoby zasazují vybraní socialisté do klíčových a důležitých pozic. Významní členové výboru 300 jsou také velmi často členy nebo vrcholnými manažery NATO, v organizaci NATO, působící v organizaci NATO, a nebo fungují na postu vysokých manažerů zpravodajských služeb Spojených států. Pohybují se na důležitých postech v kongresu, ve vládě a velmi často také působí jako poradci prezidentů, ministrů zahraničí a nebo velvyslanců v určitých vybraných zemích světa, vytipovaných zemí světa. V podstatě v každých volbách od doby, kdy Calvin Coolidge kandidoval do Bílého domu, byl to 30. prezident Spojených států, abych tě poprosil o další obrázek, dokázal výbor 300 dosadit své agenty na klíčové pozice v příslušné vládě. Když vyjdeme tedy z této politiky, tak je zjevné, že nezáleží na tom, kdo získá post v Bílém domě a z jaké politické strany ten prezident pochází, jestli je to republikán nebo demokrat, pochopitelně. Například každý z kandidátů, kteří se ucházeli o prezidentský úřad od dob Franklina Roosevelta, byli ručně, jakoby technicky, prostě uměle, vybírání výborem 300 a radou pro zahraniční vztahy. O radě pro zahraniční vztahy budu mluvit za chvilinku. Podle doktora Johna Kalmana je to ministr, vždycky je to ministr zahraničí, americký ministr zahraničí, kdo je jakýmsi výkonným prostředníkem komunikace, výkonný prvek zprostředkující komunikaci, který přebírá pokyny z Londýna a radí prezidentovi americkému, jak má jednat. Neboť tady stále platí to, že Deep State Velké Británie, čili Království Velké Británie a Severního Irska, je nadřazený vládnoucímu governmentu Spojených států. I když objektivně, samozřejmě na první pohled, v tom našem každodenním životě a v té politice, tak jak ji známe, to tak prostě nemusí vypadat. Ano. Takže tohle by bylo asi všechno k výboru 300 a půjdeme se podívat na radu pro zahraniční, na radu pro zahraniční vztahy, což je druhá entita, které bych chtěl věnovat, pozornost. Rada pro zahraniční vztahy byla oficiálně založena v Paříži v roce 1919, tuším, a souběžně s ní byl založen její britský protějšek, protože Rada pro zahraniční vztahy je americká entita a společně s ní, pochopitelně, protože tam je ta vazba Británie, království Velké Británie a Amerika a USA, a souběžně s ní došlo k založení Královského institutu mezinárodních vztahů, což je zase britská doména. Lidé, kteří stáli za založením, nebo mezi lidi, kteří stáli za založením tady té rady pro zahraniční vztahy, patřil například plukovník Edward Mandelhouse. Tam byl teda velice aktivní tady v této věci. Další zakladatel byl Walter Lippmann. Mezi další zakladatele patřili Herbert Hoover, Eustace Percy, Paul Warburg, Isaiah Bowman, James Shutwell, Alan Dulles, Christian Herter, Kerry College a samozřejmě i David Rockefeller. Rada pro zahraniční nebo mezinárodní vztahy, ono to je jedno, co synonyma, a Královský institut mezinárodních vztahů mají své kořeny, obě dvě ty entity mají své kořeny v té organizaci, která byla ve své době založena a financovaná Cecilem Rhodesem. O něm jsme se bavili někdy v druhém, třetím díle tady tohoto seriálu, což byl psychopat v podstatě, nebo sociopat a člověk, jenž pohádkově zbohatl díky vykořisťování obyvatel Jižní Afriky. Rada pro zahraniční nebo mezinárodní vztahy zahájila svou mezinárodní iniciativu samozřejmě záhy po svém založení a jedním z takových prvních a důležitých cílů byla snaha vnášet do veřejné debaty agendy a myšlenky týkající se zase nového světového řádu, tady se budeme opakovat, globální vlády, celosvětové jednotné globální vlády. A vždycky tam u toho, tady u té entity, u té rady pro zahraniční vztahy byla snaha kontrolovat vedoucí instituce v různých vytipovaných státech světa, včetně sledování politiků, vrcholných politiků tady těchto vytipovaných států. Většinou šlo o státy, které byly součástí uskupení, které známe pod zkratkou G20. To je ta skupina G20, protože pak ještě G7 a tak dále. Tady ta skupina G20 je v podstatě jakési mezinárodní fórum, na němž vlády nebo zástupci vlád a 20 zemí světa a centrálních bank 20 zemí světa diskutují o politice týkající se takzvané, řekl bych, světové globální finanční, čili ekonomické stability. Nevím, jestli víte, kdo všechno patří do G20. Já doufám, že se to nějak nezměnilo v současné době, ale když bychom to vzali podle abecedy, jak to tam je. Argentina tam patří, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Evropská unie, Evropská unie, Francie zvlášť a Německo zvlášť, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko zvlášť, Itálie zvlášť, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Turecko, Spojené království, které už není součástí, Evropské unie a Spojené státy. Do toho dohromady by to mělo být 20. A teď proč jako tam je definována jako Evropská unie a zvlášť ještě Francie, Německo a Itálie. Je to z toho důvodu, že z geopolitického a makroekonomického hlediska si Francie, Německo, Francie a Itálie vytvořili zvláštní utajený vztah nebo utajený svazek, tak to řeknu, utajený svazek, nebo utajený, na veřejnost utajený, ale v Unii se o tom ví samozřejmě, který je jaksi světem nebo státem sám o sobě uvnitř té Evropské unie. Čili existují nějaké oficiální vztahy uvnitř Evropské unie mezi členskými státy, ale další specifické vztahy, speciální vztahy, především rovině ekonomické a politické, jsou mezi Itálií, Francií a Německem. A pak samozřejmě můžeme hovořit, což se také jako říká o existenci nějakého tvrdého jádra Evropské unie a tak dále, bla, bla, bla. Oni tady, když byste zkoumali dlouhodobě a sledovali fungování těchto tří států, Německa, Francie a Itálie, uvnitř té Evropské unie, tak skutečně zjistíte tam existenci určitých privilegií a určitých anomálií, které pro nezasvědčeného člověka by byly skutečně jakousi, dalo by se říct, jakousi záhadou. Jo. A v rámci té G20 oni jako oficiálně to Německo, Itálie a Francie vystupují jako za Evropskou unii, ale jakoby zastupují tu Evropskou unii, ale zároveň jsou jakoby ještě tvoří jakoby specifické uskupení. Protože Evropská unie je tvořena v současné době mnoha dalšími státy, jako je Slovensko, Česko, Polsko, Řecko, Rumunsko, že? Bulharsko. No ale někdo tady z těchto států není členem G20. Jo? Členem G20 je Evropská unie jako celek a tu Evropskou unii tam zastupují jakoby státní nebo geopolitické entity Německo, Francie a Itálie. Aspoň takhle to bylo. Jo? Nevím, jestli takhle to funguje ještě v současné době, ale takhle to alespoň bylo. Tak kromě tady té každoroční konference, tedy té G20, Rada pro zahraniční vztahy zajišťuje průběžnou spolupráci se svými členy v oblasti experimentace s různorodými technologiemi a mnohdy i nadčasovými technologiemi a v řízení takzvaných globálních krizových situací. Co se týče členství v Radě pro zahraniční vztahy, tak tady existují dva typy členství. První typ členství je klasické doživotní členství a druhý typ členství je tzv. Termínové členství, které trvá 5 let. A tady taková zajímavost, taková perlička. Tady to termínové 5leté členství je ovšem k dispozici vybraným lidem, vybraným jedincům ve věku od 30 do 36 let. Proč tomu tak je? To bychom se mohli pouze dohadovat, ale to termínové členství prostě je definováno 30. až 36. věkem života. Takže abyste mohli vstoupit do toho termínového členství, tak v podstatě by vám mělo být 30 let a potom následuje nějakých 5 let tedy aktivní služby v rámci Rady pro zahraniční vztahy. A pak, tak jsou dvě možnosti, buď to jste odejiti, to znamená musíte opustit tady tento institut, tady tuto entitu. Samozřejmě po náležitém podepsání přísahy o mlčenlivosti a tak dále s náležitou výplatou, jakoby zlatým padákem, kdyby se tak mohu říci. A nebo je tam potom druhá možnost, že se najdou další 3 členové, které mají doživotní členství a kteří se za vás zaručí. A v takovém případě potom tomu člověku s tím termínovým členstvím, to termínové členství přechází automaticky do toho doživotního členství. Co se týče personálního objemu, čili co se týče prostě té, řekl bych, té lidské inteligence, tak to členství se pohybuje, o to kolísá trošičku, ale nahrubo bychom mohli říci, že tam dlouhodobě funguje nějakých 3 tisíce členů. A tady tato skupina 3 tisíc jedinců v podstatě kontroluje nějaké 3/4 amerického národního bohatství. Ano. S tím, že nebo má pod kontrolou 3/4 amerického národního bohatství. Rada pro zahraniční vztahy mimo jiné řídí a ideologicky mentoruje americké ministerstvo zahraničních věcí a americké zpravodajské služby. A když se podívám do toho posledního výstupu, tak v té dokumentaci poslední se praví, že od dob Woodrowa a Wilsona Rada pro zahraniční vztahy dosadila do ministerstva zahraničí a zpravodajských služeb, více jak na různé pozice, jako bych kontrolní pozice, více jak 100 svých členů. Samozřejmě, že tady ta rada pro zahraniční vztahy systematicky a dlouhodobě pracuje na tvorbě různých dezinformačních kampaní. Ano. A tyto dezinformační větší či menší kampaně nebo operace se mnohdy nevyhnou ani samotnému americkému prezidentu, který se stane jednou z jejich, stává času času jednou z jejich mnoha obětí. Ano, protože ten institut Rady pro zahraniční vztahy, on v podstatě manévruje, manažuje a manipuluje tak, aby zjednodušeně řečeno Bílý dům byl dlouhodobě směrován a ideově motivován do aktivit, tedy do té výkonné agendy, která bude vyhovovat a která bude sympatická k dlouhodobým cílům a zájmům nejen Rady pro zahraniční vztahy nebo Výboru 300, ale dalších tedy těchto geopolitických utajených neživých entit. Ta výroba těch dezinformačních kampaní, které jsou potom aplikovány nejen uvnitř Spojených států, ale na zakázku jsou potom vytvořeny a realizovány, aplikovány třeba v jiných státech, v jiných národech podle potřeby, podle aktuálních potřeb, anebo mají tyto dezinformační kampaně celoglobální, celoplanetární účinek, tak na té výrobě a na té organizaci a na to manažování té realizace, té jejich realizace se podílí takzvaný tajný tým. Secret team. To tajný tým je název, to je oficiální název výkonných skupin, kde pracují různí vědci, především z přírodních oborů, jako je psychologie, psychiatrie, elektronika, kybernetika a tak dále a podobně. No a existuje jedna publikace, kterou napsal, je to velice originální věc.
Když prodáváte všem, neprodáte ve skutečnosti nikomu.
Pavlíku?
Něco mi tam skočilo, to nic.
Když prodáváte všem...
Neprodáváte nikomu, ano.
Přesně. Ty mi tady děláš v tom zase teatr.
Ne, to je v pohodě. To tam skočilo něco, víš, to jsou takové věci.
No, samo to tam asi neskočilo, no.
No, tak.
A to je jedno.
Ne, pohodě, dobrý.
Tady ten tajný tým v podstatě je tedy entita, která, ve které tedy... jak si pracují vědci z různých oborů a nejen vědci, ale i mentalisti a poradci různí a vyrábí tam tady ty různé dezinformační prostě věci, ty dezinformační kampaně různého rozsahu, různé síly, intenzity a kvality. A existuje člověk, který se jmenuje Fletcher Prouty a tady ten Fletcher Prouty byl pracoval poměrně dlouhou dobu uvnitř tady tohoto tajného týmu a když potom odešel, byl odejít, tak po určité době se rozhodl, že veřejnosti, jak si se pokusí veřejnosti ukázat, existenci, ukázat, že existuje tady tento tajný tým a snažil se popsat, jak funguje tady tento tajný tým a na základě toho napsal knihu, která se nazývá jak jinak než tajný tým. A ta publikace, já se vám ji přines ukázat, ta publikace vypadá takto. Ano. Jo. A je to poměrně obsažná publikace, má kolem 550 stránek. Podnadpis potom takový ten podnázev té knihy zní CIA and its allies in control of the United States and the world to sacred time. Úžasná věc a skutečně stojí za hluboké, ten materiál za hluboké a detailní, za hluboké a detailní prostudování. No a ten tajný tým, on v podstatě pracuje v takzvaných provázaných kruzích nebo v provázaných aktivních prstencích. Ty prstence tvoří vnitřní infrastrukturu výkonnou, vnitřní infrastrukturu toho tajného týmu s tím, že ten tajný tým mimo výroby těch dezinformačních kampaní také stojí za tvorbou a realizací různých psychopolitických operací, které jsou naroubovány na aktivity prezidenta anebo určitých ministerstev či jiných vládních týmů. A je to z toho důvodu, že jim tady toto potom umožňuje odmítnout odpovědnost a samozřejmě i popřít jakýkoliv sponsoring ze strany Rady pro zahraniční vztahy. Členové Rady pro zahraniční vztahy přes samozřejmě ten tajný tým, výkonný tajný tým, mají dlouhodobě své lidi na pozicích zákonodárné, výkonné a soudní moci, televizní, rozhlasové a televizních, rozhlasových a novinových společností, významných dominantních strategických právních firem, prestižních univerzit, soukromých nadací, veřejných korporací, specifické skupiny think tanků a univerzálních institutů, včetně vrchního velitelství v armádě. Uvnitř toho tajného týmu mimo jiné pracovali například Allen a John Dallasovi, David Rockefeller, Henry Kissinger, William Bendy, Zbigniew Brzezinski, Joe Biden, který je v současné době prezidentem Spojených států, Madeleine Albrightová, Warren Beat, Michelle Bloomberg, Richard Branson nebo George Clooney například, Hillary Clintonová, Dick Cheney, George Henry Walker Bush, Bill Clinton, Angelina Jolie, Rupert Murdoch, Dan Rachel nebo Carl Sagan, Shirley Templeová. Své lidi má tady ten institut Rady pro zahraniční vztahy i v Harvardu, v MIT, ve Wall Streetu, v BlackRocku, ve Washington Post a v dalších, v CBC, v CNN a tak dále, tak dále. Jedním z původních zakladatelů tady tohoto tajného týmu, já bych tě poprosil, Pavle, o další fotografii, byl ve své době Edward Mendel House, který v letech 1913 až 1921 byl hlavním poradcem tehdejšího amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. A za dohledu tady tohoto Edwarda Mendela House v prosinci roku 1913 za přímého dohledu tohoto člověka byl přijat zákon o federálních rezervách, o federální rezervě. A všimněte si, 13. v prosinci, bylo to koncem prosince, tedy v době, kdy prakticky všichni Američané byli doma, oslavovali Vánoce, no a neměli čas sledovat vnitropolitické dění tak, jako by za normálních okolností asi činili. A tady tento zákon, který byl schválen koncem prosince roku 1913 o té federální rezervě, v podstatě dal bankéřům moc vytvářet peníze. A již v únoru následujícího roku, čili v únoru roku 1914, došlo k ratifikaci 16. dodatku americké ústavy, prostřednictvím kterého došlo k vytvoření federální daně z příjmu, tak aby byl zajištěn zdroj příjmu na úhradu obsluhy státního dluhu. To jsou velice důležité historické příběhy, to jsou velice důležité historické kauzy, o kterých by lidé měli vědět, protože tyto kauzy souvisí s cílenými mocenskými kroky, v důsledku kterých v současné době taktéž zažíváme to, co aktuálně zažíváme. Jak už jsem řekl, tady ta Rada pro zahraniční vztahy také od samého počátku se zasazovala a zasazuje o jednu světovou vládu založenou na centralizovaném globálním systému financování. V současné době je Rada pro zahraniční vztahy zřejmě nejsilnější právě ve Spojených státech, kde má i svoje centrum, byť má celou řadu filiálek, nebo nevím, jak to nazvat, jakoby poboček, nebo expozitur v jiných státech světa. Především se jedná o mocensky zdatné státy anebo uskupení, jako je Evropská unie, Velká Británie, Rusko, Čína, Japonsko, Indie a tak podobně. Pavlíku, kolik máme hodin, prosím tě, protože já tady pořád povídám a ani nevím,
kde hodin. No, bude půl už, no, za 7 minut.
No, tak já už vidím asi, že to asi nestihnem, no. Nedá se nic dělat, no, tak to prostě ukončíme, jak to ukončíme. Jasně. A bude to, no, to je jako...
Je to teda jediný dobře. Dotaz, takže to necháme až na později, jo?
Jasně, jasně. No, co se týče Rady pro zahraniční vztahy a prezidenti, americké prezidenti, jo, američtí prezidenti, tak například Eisenhower, Ford, Carter, Bush, Clinton, tak všichni tito byli aktivními a jsou, například Clinton, jo, jsou aktivními členy Rady pro zahraniční vztahy. V nejvyšším v americké nejvyšším soudu je mnoho soudců, kteří jsou zároveň členy Rady pro zahraniční vztahy. Ano. Jak už jsem naznačil, tak stínovou entitou Rady pro zahraniční americké Rady pro zahraniční vztahy je britský Královský institut pro mezinárodní záležitosti. A samozřejmě tyto dvě entity mezi sebou intenzivně komunikují a spolupracují na tvorbě jakéhosi globálního geopolitického managementu, prostřednictvím kterého jsou určovány pravidla fungování našeho světa, když bych to řekl velice, velice zjednodušeně. Také se naznačil, že tady ta Rada pro zahraniční vztahy se dlouhodobě specializuje na různorodé psychologické operace. Ano. V roce, tuším, že to bylo v roce 1947, se například tehdejší členové, aktivní členové Rady pro zahraniční vztahy, byl to George Keenan, Walter Lippmann, Paul Nitsch, Dean Acheson a Walter Crook podíleli na psychopolitické operaci, která americké veřejnosti vnutila tzv. Marshallův plán. A co se týče Marshallova plánu, tak samozřejmě i my tady z evropského, nebo z panevropského prostředí, tak tady ta věc se nás také dotýkala a jednoznačně dotkla. Okolnosti kolem Marshallova plánu se můžete dostudovat individuálně, samozřejmě v rámci potřeby a vašeho času. Je to velice zajímavá záležitost, velice zajímavá kauza. A ne zdaleka všechno, co se týká toho Marshallova plánu, bylo publikováno na oficiální úrovni a prostřednictvím mainstreamu. Ano. Jinou takovou psychologickou operací, za kterou stála Rada pro zahraniční vztahy, byl anonymní, jako to bych dal do uvozovek, anonymní dopis, který byl připisován jakémusi panu X, který byl vytištěn v časopise Rady pro zahraniční vztahy. A tady tento dopis konkrétně otevřel Trumanově administrativě dveře kontroly ze strany Rady pro zahraniční vztahy s ohledem na tvrdý postup proti takzvané hrozbě sovětské expanze v těch 40. letech 20. století. Existuje celá řada literátů, badatelů a výzkumníků, kteří se zabývali anebo i zabývají aktuálně výzkumem a analýzou aktivit a vnitřní struktury Rady pro zahraniční vztahy. Mezi tyto lidi patří například historik Arthur Schlesinger, mladší, Arthur Schlesinger mladší, který veřejně označil Radu pro zahraniční vztahy za krycí organizaci srdce amerického establishmentu. Co dál? Co ještě k tomu říct? Bývalými i současnými členy Rady pro zahraniční vztahy, jak už jsem naznačil, jsou téměř, nebo byli téměř všichni prezidenčtí kandidáti, a to jak z řad republikánů, tak z řad demokratů, ale i přední senátoři a kongresmeni. Včetně vrcholných představitelů zpravodajských služeb, především jde o triádu FBI, CIA a NSA, a ministerstva obrany, případně dalších odborů státní správy. Jedním z členů, původních členů a zakladatelů Rady pro mezinárodní vztahy byl i Paul Warburg, který byl zároveň i členem tzv. Rooseveltova mozkového trustu. A syn tady toho Pavla Paula Warburga, který se jmenoval James Warburg, v roce, tuším, to bylo v roce 1950, sdělil senátnímu výboru během slyšení pro zahraniční vztahy zhruba toto. Já to pokusím ocitovat. Budeme mít světovou vládu, ať se vám to líbí, nebo ne. A to dobitím anebo souhlasem. No, já si myslím, že tady tato věta jaksi svědčí za mnohé, že je velice, velice vypovídající o ideologii a politice, kterou zastupuje nejen tady ta Rada pro zahraniční vztahy, ale i jiné takzvaně utajené globální mocenské struktury. Ví se v současné době také to, že Rada pro zahraniční vztahy plánovala agendu nového světového řádu, nebo začala s plánováním agendy nového světového řádu již před rokem 1942 a vypracovala také původní návrh Spojených národů, který předložila tehdy Franklinu Rooseveltovi, který jej potom v poměrně krátkém, řekl bych, procesu řízení veřejně vyhlásil, veřejně oznámil. V roce 1945 tvořilo členy Rady pro zahraniční vztahy více jak 40 delegátů ze Spojených států. Podle profesora Williama Damhoffa, autora publikace, která se jmenuje Who Rules America, kdo vládne Americe, tak Rada pro zahraniční vztahy pracuje typizovaně v malých výkonných skupinkách, přibližně o 25 členech, které združují vedoucí představitelé šesti typů, jak to nazvat, spiklenců, nebo prostě šesti typů takových jakoby, takových skrytých výkonných pracovníků tady těchto tajných organizací a jedná se o šesti oblastí a jedná se především o oblasti průmyslu. Jsou to průmyslníci, jsou to finančníci, jsou to ideologové, vojáci, profesionální odborníci v různých specifických tématech, jako jsou právníci, lékaři. Ale pozor, jsou tam třeba i zástupci takzvaného organizovaného dělnictva a tady se ukazuje, že třeba ve Spojených státech byly tradičně pevnou součástí Rady pro zahraniční vztahy i vysocí předáci, nejvyšší předáci nejsilnějších dělnických odborů, což je skutečně tragikomické. Jo, toto. Když byste studovali tu knihu Kdo vládne Americe, tak tam Damhoff mimo jiné píše také to, že Rada pro zahraniční vztahy sice není financovaná vládou, ale spolupracuje s ní extrémně úzce, a to tak úzce, že je obtížné pro vnějšího pozorovatele odlišit činnost rady simulovanou vládou od autonomních akcí. Samozřejmě, že hlavními distributory finančních prostředků, ze kterých potom Rada pro zahraniční vztahy čerpá, jsou jisté přední korporace a významné nadace. Mezi nejštědřejší nadace, které dlouhodobě financují Radu pro zahraniční vztahy, patří nadace Carnegieho, nadace Rockefellerova a nadace Fordova. Tady ta Rada pro zahraniční vztahy vždycky měla významný vliv i na členy vlád, přímo vládního kabinetu Spojených států amerických. V roce, tuším, že to bylo v roce 1947, byl speciálním zákonem o národní bezpečnosti zřízen úřad ministra obrany. Ano. A tady od té doby, od toho roku 1947, bylo něco kolem 15 ministrů obrany, amerických ministrů obrany, amerického ministerstva obrany, bylo to něco kolem 15, byli zároveň vysoce postavenými členy Rady pro zahraniční vztahy. Od roku 1940 byl každý ministr zahraničí, s jedinou výjimkou, a to výjimkou byl James Barnes, členem, zároveň také byli členy Rady pro zahraniční vztahy, a nebo byl ten dotyčný alespoň členem, ten minister zahraničí, trilaterární komise, o které jsem chtěl také referovat, ale časově se už k ní bohužel nedostaneme. Za posledních 80 let byl prakticky každý klíčový poradce ve Spojených státech, poradce pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, zároveň vysoce postaveným členem Rady pro zahraniční vztahy. Stejně tak téměř všichni vysocí generálové a admirálové jsou také členy Rady pro zahraniční vztahy. Co se týče prezidentských kandidátů a členství a aktivního členství v Radě pro zahraniční vztahy, tak tady bychom mohli jmenovat například Herberta Hoora nebo Adlaine Stevensona, Dwighta Eisenhowera, Johna Fitzgeralda Kennedyho nebo Richarda Nixona nebo Geralda Forda, Jimmyho Cartera, ten byl zároveň i vrcholným členem trilaterární komise, už zmíněného Bushe staršího, Billa Clintona, můžeme zmínit i Johna Kerryho nebo Johna McCaina, ale je jich tam daleko větší samozřejmě množství. Když se podíváme na ředitele CIA, kteří byli zároveň vysoce postavenými v uvnitř trilaterární komise, tak bychom mohli jmenovat například Richarda Helmse, Jamesa Schlesingera, Williama Caseyho, Williama Webstera nebo Roberta Gatese, Johna Deitche, Jamesa Woolseyho, George Teneta nebo Portra Gosse, Michela Hyda nebo Leona Panetu, Lina Leona Panetu. Zase by ten seznam je daleko, daleko větší, ale nemá smysl, abych tady všechno, ty lidi všechno vyjmenovával. No a co se týče ministrů financí, amerických ministrů financí, kteří byli v době, vlastně, kdy byli ministry financí zároveň vysoce postavenými členy trilaterární komise, tak bych mohl jmenovat třeba George Shultze, Williama Nassimna, Simona, Simona, Lloyda Bansena, Douglasa Dylana, Jamesa Bakera, Nicholase Bradyho nebo Roberta Rubina, Henryho Paulsona anebo Tima Geithnera a zase mnoho dalších. V roce, kdy to bylo někdy, v roce 1967 napsal badatel a výzkumník Henry Cantrell knihu s názvem The Human Dimension, čili lidský rozměr, zkušenosti z politického výzkumu. No a tady v této knize on mimo jiné, co mě zaujalo, píše, že vládní psychopolitické operace jsou vlastně ve skutečnosti propagandistickými kampaněmi. Jejímž cílem je vytvářet neustálá napětí v lidské společnosti a manipulovat různými skupinami lidí, aby bylo přijato určité stanovené klima a určitý názorový konsenzus, který bude sympatický a bude půjde na ruku ideologii a střednědobým a dlouhodobým cílům Radě pro zahraniční vztahy. Další výzkumník, který se věnoval dlouhodobě činnosti tady toho institutu Rady pro zahraniční vztahy byl kanadský spisovatel Ken Adachi. A tady z toho jeho materiálu si pamatuji takový slogan, ve kterém píše, že to, co většina Američanů považuje za veřejné mínění, ale on tam mluví o Američanech, ale to platí pro každého jednoho z nás. Takže to, co většina Američanů považuje za veřejné mínění, je ve skutečnosti pečlivě připravená a napsaná propaganda. Jejímž cílem je vyvolat u veřejnosti požadovanou reakci chování. No a to je principiálně to samé, o čem jsem mluvil před chvilinkou. Můžeme třeba zmínit práci australského akademika doktora Alexe Kerryho, který ve svých materiálech píše o tom, že růst demokracie, vydal do uvozovky, růst mocí korporací, různých korporací a růst korporátní propagandy je prostředkem ochrany moci korporací proti demokracii. To je úžasně geniální věta. Naprosto geniální věta. Geniálně podáno. Různé think tanky, nejen v Americe, ale i tady v Evropě nebo v Ázii, oni jsou rozsety jak virus po celém světě, samozřejmě slouží jako nástroj, ne všechny, ale říkám některé, slouží jako nástroj k dosažení podobného účelu. A i z tohoto důvodu je zjevné a je logické, že v mnoha think tankcích tady tohoto typu pracují zároveň aktivní členové rady pro zahraniční vztahy. Ano. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin?
Za pět tři čtvrtě,
takže já bych to teda dokončil, tu radu pro zahraniční vztahy bych dokončil, ano, k té trilaterální komisi už se nedostaneme, ale tak co už, to nevadí.
Dobře.
V únoru, já ještě tady dokončím nějaké věci, tady bych ještě chtěl dodat, že v únoru roku 1941, tuším, se Rada pro zahraniční vztahy oficiálně stala součástí amerického ministerstva zahraničí. Tím vzniklo takzvané oddělení zvláštního výzkumu, které po druhé světové válce dokonce nějakou dobu vedli nacisté němečtí, kteří byli v rámci operace Paperclip převezeni v několika vlnách do Spojených států. Ano. V roce 1943 zveřejnila OCC, což je předchůdkyně CIA, přísně tajný dokument, ve kterém tvrdila, že tzv. Fašističtí členové Rady pro zahraniční vztahy infiltrovali Hitlerovu nacistickou stranu proto, aby jí dali více moci a aby jí pomohli ospravedlnit vlastně vedení druhé světové války, což je úplně šílené. Samozřejmě, jak už jsem řekl, existuje mnoho nadací, které slouží Radě pro zahraniční vztahy. Tyto nadace jsou osvobozeny od daní. Ano. Ty příspěvky těch nadací jsou nebo příspěvky těm nadacím jsou odečítatelné, alespoň v Americe to taky je, z federální daně z příjmu právnických a fyzických osob. Samotné nadace, které se podléhají dál tady té Radě pro zahraniční vztahy, nepodléhají federálnímu zdanění příjmů. Tady tyto nadace kontrolují stovky miliard dolarů, které by za normálních okolností šly na zaplacení federální daně z příjmu a daně z příjmu fyzických osob. George Soros, nechválně známý, patří mezi jedny z nejbohatších lidí na světě. Jeho jmění se odhaduje na nějakých zhruba 10 miliard dolarů. A je pravděpodobně, ty jeho nadace jsou pravděpodobně největším mezinárodním investorem v historii, co se týče tajných organizací různého charakteru a druhu. Soros z těch svých, jakoby, to vydal taky do vozovek, svých peněz, těch svých financí, financuje celou řadu mezinárodních nadací. mohli bychom jmenovat například Fordovu nadaci, Leilyho nadaci, Rockefellerovu nadaci, Dukovu nadaci, Kresgovu nadaci, Koledží nadaci, Motovu nadaci, nebo PEF Mutual Trust, nebo Hartfordovu nadaci, tuším, nebo nadaci Alfreda Sloana, nebo Carnegieho nadaci. Ano. Takže vidíte, že tady ta Gorgona, ta Hydra, má mnoho a mnoho chapadel, které jsou vzájemně propojeny a propleteny v jeden systémový organický celek, který v podstatě se snaží všemožně ovládat procesy, globální procesy na naší planetě. A jedním z prvních kroků vedoucí k osvobození je vědění, to znamená informace. Mít k dispozici informace. Když máte k dispozici informace, když jste majiteli určitého objemu vědění, tak potom v rámci dalšího kroku, a tím je reakce na stav, ve kterém se nacházíme, tak ta strategie a taktika tvorby a plánování těch reakcí, těch potřebných reakcí nebo té potřebné reakce se stává mnohem více sofistikovanější a efektivnější než za normálních okolností. Tady tímto bych ukončil 9-dílný seriál, který se zabýval strukturou, strategií a taktikou fungování některých, pouze některých uskupení a některých organických struktur globálně mocenského systému. Tak, Pavlíku.
Dobře. Že jsme tam měli jeden obrázek teda, to už nebude.
K tomu se nedostaneme, Pavlíku.
Dobře. Dobře, dobře. Takže dneska jsme to ukončili, tak to krásně. A teď by mohlo přijít...
Jde mi o to, že já nevím, kolik mám ještě času, ale já se už se nemůžu pustit do trilaterárně, protože to je na další půl hodiny.
Jasně. Dobře, je to nějaký dotaz. Jak s celou tou naší filozofka Gorgonou souvisí Donald Trump, se ptá Kačka z Brna. Je její součástí na obvah stojíme oni, či snad proti ní, jako například Kennedy. Zcela hodný chlapec to zřejmě není, ale jako úplný temňák taky nepůsobí.
Je její součástí, stejně tak jako její součástí byly Kennedy. Tady jde pouze o to, že uvnitř té Gorgony jsou různé názorové proudy a různé názorové frakce, které od sebe odlišuje ideologie a filozofie ovládání tady tohoto světa. Jsou tam frakce takzvaného tvrdého jádra, které si nesou ideologii, já nevím, v duchu Orwellovského 1984, takovou tu orwellovskou ideologii, a jsou tam frakce, které jsou v té své ideologii mnohem jemnější a dalo by se říct relativně mnohem přijatelnější pro lidstvo, jako pro širokou veřejnost. Ale jako není nikdo tady z těch mocenských struktur, kam patří třeba i ten americký prezident, jako ten Bílý dům a podobně, kdo by byl mimo, nebo kdo by byl vně tady této struktury, protože to by se na tu pozici nedostal. Jo, v žádném případě by neměl šanci obsadit takovou pozici.
Tak jo, teď to byla jedna otázka, pak je to ještě jedna. Bylo by možné, aby Jarda alespoň naznačil nějaké vazby těchto společností na Českou republiku, ať v historii, či v současnosti, se ptá Honza.
Jasně, jenže to se nedá říct ve dvou větách, ve třech. To se nedá pojednat ve dvou, ve třech větách.
Máme 10 minut, Jardo. To by mohlo to, být víc
ani, ani, ani v deseti větách. samozřejmě, že existuje, jako Česká republika nefunguje ve vaku v tomhle ohledu a je také bohužel, mluvím o České republice.
Ano.
Jako o geopolitické neživé entitě. Ne o českém národu. To jsou dvě rozdílné věci. Naprosto rozdílné věci. Mě fascinuje, když nějaký vrcholný politik u nás prostě řekne, že zastupuje zájmy, že zastupuje zájmy České republiky. Jako, jak může zastupovat zájmy neživé geopolitické entity? Lze zastupovat zájmy národa. Jo, ale oni si to uvědomují velice dobře, že nezastupují zájmy národa. A proto neříkají, že zastupují zájmy národa. Nemůžou to říct, nedovolují si to. A proto tam prostě používají tu floskuli jakoby zájmy českého národa, nebo já nevím, jakéhokoliv jiného národa, nebo že jde o takzvanou národní bezpečnost. Jo. Jo, přičemž floskule národní bezpečnosti, národní bezpečnost se vůbec netýká národa jako takového, těch obyčejných lidí, ale je to vlastně mocensko-ochranný jakýsi prvek, který chrání jenom právě zástupce ty Gorgony. Takže když něco jde proti ideologii a zájmům zástupců té Gorgony, tak automaticky to jde proti takzvané národní bezpečnosti. To je jako úplně směšný, jako to takhle, jako, když se na to podíváte, stačí k tomu úplně selský, obyčejný selský rozum. A tady, abych odpověděl tu otázku, tady je potřeba to rozdělit na tři údobí, protože každé to údobí je velmi specifické, nebo na čtyři údobí, a každé to z těch čtyř údobí je velice specifické. Prvním údobí je údobí první republiky, to znamená od roku 1918 do roku 1938. Druhým údobím je druhá světová válka, když tady v podstatě ta Československo bylo, dalo by se říci, v jakémsi područí prostě té nacisticko-fašistické nomenklatury a diktatury. A i tam existovaly právě propojky, i v tomto období existovaly propojky na Gorgonu. A třetím obdobím je potom období po roku 1947, kdy tady prostě začala prostě řádit ta socialisticko-komunistická frakce do roku 1989 a i v tomto období samozřejmě tu fungovalo propojení na tu celosvětovou Gorgonu a to, že to propojení fungovalo, je definováno třeba například rokem 1968, že kdy tady se prostě odehrály velice nepříjemné věci, které měly samozřejmě, ale ty byly už jenom důsledkem a vyústěním procesů, které tu běžely několikrát předtím. A pak tím posledním obdobím je období po roku 1989 do současné doby. A tady jednoznačně by bylo potřeba rozanalyzovat každé to období zvlášť, protože ty vztahy okultní, jako ty skryté vztahy mezi politickým establishmentem, ale i ekonomickým establishmentem Československa a potom po roce 89 České republiky byly jiné. Byly specificky poměrně hodně odlišné. Takže ono to nejde jako házet vše celé to údobí prostě do jednoho pytle. A bylo by potřeba to rozanalyzovat tady v těch čtyřech časových sektorech. Když se podíváte třeba na aktivity kolem Garyho Masaryka, když se podíváte na aktivity kolem Beneše, na aktivity kolem Gottwalda, na aktivity kolem Havla nebo na aktivity kolem jistých politiků v současné době, nebudu jmenovat, tak si poměrně jednoduše určitě každý je schopen vydedukovat, jak že ty propojky prostě a ty vazby existují a fungují. Bohužel jako pro nás. No ale ono to všechno má prostě svoji evoluci, má to svůj nějaký vývoj, má to svoji nějakou genezi a je zajímavé sledovat, jak za posledních, dejme tomu, 10 let se ty procesy, které byly původně prakticky 100% řízeny a manažovány, jsou v současné době stále více a více bez kontroly. Nejsou pod kontrolou Gorgony, ale nejsou ani pod kontrolou prostě obyčejného člověka, obyčejných lidí. Což je pozoruhodná situace, která vytváří předpolí a dává předpoklad k poměrně zajímavým událostem, které nás možná budou čekat v horizontu, v krátkodobém horizontu několika následujících let. A zároveň je dobré nebo zajímavé sledovat i to zrychlování těch procesů, protože realizace událostí, která v průměru před nějakými 20 lety nebo 35 lety trvala, já nevím, 15-18 měsíců, tak dneska to trvá 5, 6, 7, 8 týdnů. Jo. Takže i to je zajímavý fenomén. Víc k tomu nemám co říct.
Dobře. Další otázka tu ale už není, Jardo, takže nezbývá, než pomalu ukončit, rozloučit se. Jak to teda bude příště? Budeme pokračovat teda ještě, nebo ne?
Ne, nebudeme.
Nebudeme.
Už jsme řekli, to ukončíme, jak to ukončíme, že?
Takže
já jako věřím, že mnozí se už těší, až se to skončí tady toto a že bude se nějaká změna.
Ano.
Ale já nevím, o čem budu mluvit jako za týden ještě.
Dobře.
Prostě jako to nechá volný průběh, volný proces.
Co nám teda ještě chybělo, Jardo, v té Gorgoně?
Literární komise. Jsem chtěl pohovořit o tom anglickém královském institutu pro zahraniční vztahy a ještě jsem chtěl pohovořit o federální rezervě. Ale dobře, tak k tomu se třeba můžeme dostat někdy v budoucnu.
Ano, v dotazech případně.
No, jasně, přesně tak.
Takže pokud máte zájem o to, tak na příště si připravte dotazy a Jarda vám to ještě dopoví. No a my to teda pomalučku ukončíme. Jardo, měj se moc hezky. Končíme teda o nějaký 2 minutky nebo minutku dřív, ale to je úplně v pohodě. To si myslím, že je naprosto v normě. Měj se moc hezky, děkuju a příští týden teda zase s nějakým novým tématem, který určitě včas vymyslíš a dáš mi vědět.
No, a ještě telefon.
No, ještě telefon, samozřejmě. Nenechají nás ukončit dřív. Takže jedem. Halo, slyšíme se. Ano, povídejte.
Vráťa, můžu se ještě zeptat, nebo už je pozdě?
No, skoro pozdě, ale skoro, čili se ještě zeptejte.
Dobře. Děkuju.
Tak prosím, jste ve vysílání, můžete?
Vráťa z Plzně, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana Chvátala na jednu věc. Mě zaujalo jeho několik posledních slov o tom, že to, co se dříve realizovalo za několik let, se dnes realizuje za několik měsíců nebo týdnů. A já bych se ho chtěl zeptat, čím to je, já na to nějaký názor mám, ale prostě ta elita, která vládne naší zemi, zřejmě nemá čas. Já bych se ho chtěl zeptat, jestli tuší, proč je to tak a proč ta elita nemá čas, proč tak spěchá.
Mm-hmm.
Děkuju předem za odpověď a mějte se fajn. Dobrý večer.
Tak jo, děkuju, Vráťo.
Naschánu.
Tak Jardo, a teď teda v rychlosti.
V rychlosti, veď? To je umění teď odpovědět jednou větou, že?
Ano, ano.
Aby byli všichni spokojeni, že? Ano, pan ano, posluchač, ano. Tazatel ty, že? A diváci, posluchači. Proč je to? A to je dobrá otázka, jasně daná. Je to z toho důvodu, že oni skutečně pospíchají, protože se bojí toho, a teď já odpovím záhadně, se bojí toho, co přijde s největší pravděpodobností v období mezi roky 2022 až 2027. Mm-hmm. A oni z toho mají obrovský vítr, ale obrovský.
Mm-hmm.
A
má to něco s projektem odhalení?
Protože oni, tady je potřeba to vnímat tak, že celá Gorgona, jednotlivý ty chapadla a ta vnitřní infrastruktura, Black Nobility a teritoriální komise, Bilderberg, Výbor 300 a tak dál, tak oni fungují masivně fungují pod vlivem rituálu. A rituál je pro ně naprosto základní a velice důležitý faktor v podstatě všeho. Čili oni do těch svých aktivit, ať už profesních, nebo řekl bych přímo těch mocenských, anebo i osobních, každodenních, vkládají a udržují proces a prvky obrovského množství různých rituálů. A i čas, respektive specifické časové cykly, jsou pro ně určitým druhem rituálu, který je manažován ale silami, které stojí nad námi všemi, i nad nimi, i nad tou nejmocnější lobby tady na této planetě. A oni zase jsou i velice dobře informovaní a ví, že z rituálního hlediska potřebují dosáhnout realizace určitých ideových cílů, protože to slíbili, protože to v rámci jiných rituálů komu si slíbili. Ano, slibujeme, že toto zrealizujeme. Ano, protože i ta Gorgona je ve skutečnosti v rámci hierarchie přesahující tuto planetu pouze výkonným aparátem. Není ničím jiným než výkonným nástrojem. Výkonným nástrojem, který dostal zadání a který přísahal rituálně, že to zadání prostě vyplní, že ho dokončí, že prostě ho zrealizuje, byť by ta realizace fungovala hodinu nebo jeden den nebo prostě jeden týden. Jo? A oni si nemohou dovolit, když už to slíbili své nadřazené entitě, říkám, to přesahuje tuto planetu a i chápání prostého člověka, tak oni z toho mají vítr, protože oni ví, že když nedodrží ten slib, to je takové to, víš, takový ten princip upsání se krví ďáblu, tak to pro ně bude znamenat ne konec nebo destrukci nebo likvidaci v rámci tady této inkarnace, ale bude to pro ně znamenat obrovský průšvih v rámci, abych to řekl, nadřazených procesů, vývojových procesů ducha těch jednotlivých lidí mimo rámec této inkarnace a vůbec i mimo rámec jejich inkarnací jako celku na této planetě. Prostě oni by končili, oni by platili velice tvrdě za nedodržení té přísahy a to je pro ně jako obrovský průšvih. Protože proč oni šli do té přísahy? Něco za něco. Je jejich ega, jenomže oni jsou do toho namočeni rodově, takže to není o jednom nebo dvou lidech v rámci rodiny té či oné rodu, ale je to o celém rodu, který je v tom namočen genealogicky dlouhodobě. Tak prostě ta obrovská tužba pomoci, zakusit si tu moc, zakusit si prostě tu moc vládnout nad někým anebo nad něčím, alespoň po nějakou dobu jim stála za to se upsat doslova do písmene tou rodovou krví, se upsat ty nadřazené entitě kosmické, upsat jakoby tou svojí duší, když to se zjednoduším. No a bylo jim vyhověno. Takže pod rituální, dneska v, pomluvíte, že odbočím, dneska v poslanecké sněmovně to byl taky rituál. Co si myslíte, že to bylo jiného? Jak tam přísahali a stáli prostě všichni a podobně. A tady podle tady tohoto rituálu prostě oni jakoby tedy přísahali, dobře, tak když si budeme moci ochutnat a okusit tu moc nad, touto, nad těmi lidmi, nad těmi obyčejnými lidmi a nad tou planetou, tady jakoby v úvozovce, protože nelze mít moc nad planetou, jako to je nesmysl, no tak nám to stojí za to prostě a přísaháme, že za to prostě dosáhneme a zrealizujeme toto a toto a toto a toto. No ale tady toto téma je na dlouhé a dlouhé povídání, ta, jinak potom nejsou pochopeny všechny ty souvislosti a jejich mnoho. A je to takové vytržené z kontextu, což potom jako není dobré. Takže bych odpověděl si tímhle způsobem.
Já si myslím, že to stačí pro dneček, stejně už přetahujeme 7 minut. Takže
no hele, tak už přetahujeme, podívej no, se na to. A
najednou,
jsem obavu. No, s tím obavu, že skončíme brzy.
Ano. Takže ještě jednou se rozloučíme a za týden teda při novém tématu zase. Mějte se moc hezky. Hezký večer, dobrou noc, vážení posluchači a diváci.
Dobrou noc, mějte se hezky. Na slávu.
Ahoj, Rouši, a
ahoj. Končíme. Ahoj.